Dakle, za Dan državnosti Sretenje 2017. se u Staroj skupštini održava akademija u 15 sati pod nazivom I Ustav i država, u kojoj će igrati glumci Knjažijsko-srpskog teatra. Kragujevačko pevačko društvo će otpevati himnu I Vostani Serbije. Operske pevačice Lidija Jevremović I Zorica Bjelovica pevaće Što se bore misli moje, pošto je u igru ukazuje Miloš Obrenović, a I Mihajlo. I uhvatili smo deo koncepta predstave Miloša Veliki, koji je nekad režirao Nebojša Bradić, a scenariju na neki način obradila Maša Stokić. Predstavi, naravno, igraju glumci Knjažijsko-srpskog teatra. Miloša je igra Miodrag Pejković, Joakima Vujića igra Milić Jovanović, Ničifora Ninkovića, Berberina, igra Čedomir Štajn, Mihajlo Obrenović igra Ivan Tomić, naš beogradski Kragujevčanin. Da, u originalnoj postavici je igrao Ivan Tomić Mihajla Obrenovića, kao I ovaj put. U originalnoj postavici je Mirko Babić igrao Miloša Obrenovića, Milija Vuković je igrao Ničifora Ninkovića, Dimitrija Davidovića igra Saša Pilipovića. I naravno, ne treba zaboraviti pevačku mušku I žensku grupu Studenac, koji vodi Aleksandra Veljović, I to vrlo uspešno. Odlični glasovi mladih ljudi, tako da će to dopuniti sam igrokaz, dati mu na važnost.